Каторы год мястэчка Буцлаў арганізавана сустракае пілігрымкі, якія ідуць пакланіцца цудоўнай іконе Маці Божай, што знаходзіцца ў мясцовым храме. Вернікі Нара, Чылітнішак, Віцебску, Мёр, Магілёва, Менску, усяго каля 50 пешых і 30 аўтобусных пілігрымак вырушыла да Буцлаўскай святыні. Старт кожнай пілігрымкі распачынаўся са святой імшы і святарскага бласлаўлення на шчаслівую дарогу і плённы духоўны вынік. Акрамя літургіі, некаторыя пілігрымкі праводзілі, так бы мовіць, цырымонію пасвячэння ў пілігрымы тых, хто ідзе першы раз. Вось як гэта, напрыклад, адбывалася у младзечынскай пілігрымцы. Намінанту завязваюць вочы і на боса пачынаюць весці нібыта па дарогах рознага кшталту. Вернік ідзе праз багну, лес, кусты. Кусты імправізаваліся крапівой, якой выпрабавальнікі лёгка пахлёствалі намінанта, а лес быў у выглядзе трэсак пад нагамі. Да ўсяго ж патэнцыяльны пілігрым трымаў цяжкі заплечнік. Пасвячэнне праходзілі ўсе, і пасля гэтага пілігрымка рухала ў дарогу. Сёлета ў Буцлаў прыехала вялікая веласіпедная пілігрымка з Менску. Пілігрымка руху «Сальватор» пад дэвізам «Шчаслівы той, які». Прыйшла пакутніцкая пілігрымка, нават прыехалі байкеры на матацыклах. Традыцыйна вялікая па колькасці пілігрымка прыходзіць з Баранавіч. Больш за два тыдні крочылі вернікі з Берасця. Пакланіцца Маці Божай Буцлаўскай прыехалі нават людзі з Расіі, Украіны, ЗША. Кожную пілігрымку, што ўваходзіць у Буцлаў, ля ўваходу ў храм заўсёды вітае кусташ святыні. Запыленыя, стомленыя, але задаволеныя, вандроўнікі ўваходзяць у святыню і маюць магчымасць асабіста прывітацца з Маці Божай. І вось толькі тады пілігрымка лічыцца скончанай і пачынаецца свята ў Буцлаве.